Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Întâlnirea cu fratele Ștefan Neag și mai la urmă cu Hupleac. Umblând din loc în loc în timpul tinereții mele, am întâlnit pe lângă Deva un tânăr pe nume Ștefan Neag, care m-a dus la ei în satul Rungșor, peste deal de la Ilia. Acolo l-am cunoscut și pe fratele Hupleac. Cei de la Rungșor erau oameni ai postului și ai rugăciunii. Tare i-am îndrăjit pentru viața lor creștinească. De la această dată am misionat mult cu Ștefan prin Ardeal, Banat, Munții Apuseni și așa mai departe. Ștefan era tare legat spiritual de fratele Hupleac Dumitru. În anumite împrejurări, Hupleac era ca și părintele lui. Avea un stil de lucrare cu care puțini frați cădeau de acord. Cei din conducerea filialii Arad respingeau categoric lucrarea lui Hupleac. Cu toate acestea, am auzit personal într-o împrejurare o prorocie despre el, cum că va veni un om pe care Domnul l-a trimis și vă veți bucura cu el, în acel loc unde nu știa nimeni că va veni Dumitru Hupleac. La un ceas după prorocie a sosit Hupleac. În ziua aceea am programat cu Ștefan o misiune pe Crișul Alb, în jurul orășelului Gura Honț. Iacobini, Săcași, Mădrijești pe Crișul Alb. Amândoi eram tineri și neînfricați de zvonurile și de amenințările securității. Nu eram căsătoriți niciun. Mergeam plin de elan și de dorul de a-L vesti pe Mântuitorul. În acel timp eram foarte bucuroși de lucrarea cu darurile Duhului Sfânt, care ne însoța pe fiecare parte și în același timp foarte diferit. Am pornit cu ocazii la întâmplare, trecând prin orașul Brad, coborând de la vârfuri la Gura Honț, natura și locurile acele te îmbiau la odihnă, dar noi nu aveam timp de ea. Bisericile erau struncinate în acele vremuri de către cei cu doruri de înălțare și care dădeau mâna cu securitate, necăjindu-i pe frați. Am trecut prin Secaș, satul lui Trandafir Șandru, secretarul general al cultului penticostal pe țară, om învățat, profesor, doctor, teolog, penticostal, renumit, deținând și multe alte diplome. În Secaș era păstor fratele Marja, al cărui fiu este repartizat acum ca păstor de către misiunea Nehemia în Caracal și în zonă. L-am vizitat acum târziu și am depănat amintirile trecutului. Bătrânul era aspru și nu lăsa să facă cine ce vroia. În adunare era o disciplină militarească. Lovit de multe lucrări care nu erau bune, el s-a decis să nu mai lasă pe nimeni să prorocească în adunare. Avea de asemenea ideile lui în ceea ce privește educarea tineretului. În aceea seară, Duhul Sfânt îi vorbi mustrător spunându-i că tineretul adunării va cădea și se va frânge inima când va vedea ce rezultate are în urma faptului că a oprit în biserică lucrarea Duhului Sfânt. Auzând și fratele Șandru și conducerea cultului, s-au supărat pe mine, căci de la ei veneau aceste directive. Într-un an și jumătate, biserica a rămas fără tinere. Unii erau botezați, alții nu, dar s-au luat ca oile unul după altul. A fost o mare tristeță în biserică. După mulți ani, au început să revină tot câte unul dintre cei căzuți. Unul care era rudă cu fratele Trandafir, acum sta bine în sat, a fost vizitat de către fratele Trandafir și invitat să meargă iar la adunare. Cred că trecuseră 15-20 de ani de când nu mai fusese la adunare. A ascultat cum a venit, s-a pus pe treabă și a înființat iar un cor și o activitate fructuoasă. Așa că mulți din cei căzuți odată cu el s-au trezit ca din morți și s-au întors la biserică. Mergând de la vale prin sat, după terminarea adunării din aceea seară, însoțit de frați, deodată m-am oprit în dreptul unei case care era mai sus, pe malul ce era la drum, și am spus fraților: în casa aceasta Domnul ne-a făcut cunoscut că zace greu bolnav un frate, este îngăduit la boală, fiindcă s-a unit cu cei nelegiuiți. Fiind și unii din ai casei lui în grup, au recunoscut descoperirea și omul a murit. Era noaptea. Eugen Căpraru este pastorul bisericii Seca și în prezent. În fiecare seară ne aflam într-o localitate. După Secaș, am mers la Mădrijești cu Ștefan Neag și cu alți frați care ne-au însoțit. Aici adunarea a început cam pe la orele 8 seara, că oamenii aveau vite și nu puteau să le lase nemâncate și neadăpate. După ce terminau cu cele ale gospodării, se adunau la rugăciune. Fratele Nuțu Costea era tânăr, azi el e lucrătorul bisericii. Atunci, lucrătorul adunării era un frate înalt și slab, care nu avea copii și locuia în Secaș, pe nume Boleacu. În adunare erau mulți oameni, sala era arhiplină. În ușa casei sta o femeie care era secretara primăriei din satul rău, acum Braz. Aceasta asculta cu luarea minte, nu ca să se pocăiască, ci ca să poată raporta securității, căci ea și bărbatul ei erau informatori. În atmosfera aceasta era foarte greu de predicat. Ștefan și alți doi au predicat primii. Nu era har. Ar urma la cuvânt și starea aceea de apăsare era tot mai mare. Deodată, vorbind de la masă, am primit o încunoștințare cu privire la un bărbat care era destul de solid și care nu putea crede lucrările prin Duhul Sfânt, având el opiniile lui, cum li se întâmpla multora. Dacă bine mi-aduc aminte, acum, după atâția ani, era tatăl fratelui profesor Cătană de la Timișoara. Am părăsit masa, de unde se ținea predicile, și am mers la el. Acolo, între frați, am pus mâna pe el și am rostit cuvântul dat prin Duhul Sfânt. Toată adunarea s-a pus pe plâns și acel frate a recunoscut și mărturisit exactitatea lucrării. De aici înainte, inimile s-au deschis pentru Domnul și pentru cuvântul Lui. Am trăit atunci bucurii cerești până pe la ora 1 noaptea. La terminare, am fost invitat de un frate Zaharia care locuia pe un vârf de deal. Cum era noapte neagră afară și nu era nici lună, lampa de la casa lui ți se părea o stea roșiatică pe cer. Alții ne îndemnau cu stăruință să rămânem în sat, la alți frați peste noapte. Dar noi am zis că ne ținem cuvântul dat și am mers acolo sus, la casa fratelui. Am fost bine găzduiți. Apoi ne-am culcat și am adormit duși. Dimineața ne-am deșteptat când se zărea de ziua. Am mai discutat ceva cu Ștefan Neag și se vede că am adormit din nou. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Îmi amintesc doar cum Ștefan mă zgâlția și strâga la mine. Ce e cu tine? Că așa te-ai spenguit și ai vorbit ceva neînțeles. Ce ai? Am râs și i-am spus că am avut o vedenie în care se făcea că o mașină a securității, un gaz rusesc, căci așa era dotată securitatea pe atunci, a venit pe panta aceasta în sus cu 120 de kilometri la oră ca să mă lovească pe mine. Și eu m-am ferit spre stânga și apoi văzând că vin într-acolo, m-am ferit spre dreapta. A fost cât pici să mă calce sub roți, nu alta. Atunci am sărit sus, peste botul mașinii și mașina nu s-a putut opri, ci a mers mai departe. Ce va fi oare? De la Domnul a fost sigur ce va fi. Nici nu am știut nimic, dar visul era o realitate, căci nevasta lui Petre, al lui Militon, secretara, își făcuse meseria împreună cu bărbatul ei, au telefonat la raionul din Sebiș-Criș și securitatea a venit prin sat. Dar noi nu am stat acolo, ci am coborât peste pășunea vitelor spre Iacobin, o pășune îngrijită și toată plantată cu pomi fructiferi, împărțită pe familie. Locurile mai drepte erau plantate cu peri și meri, coastele abrupte, cu corcoduși, cireși și vișini, iar râpile pietroase cu nuci. Am lăudat mult hărnicia oamenilor de pe acele meleaguri. Toamna duceau recolta de fructe la fabrica de marmeladă la Gura Honț și așa își făceau localnicii bani. Pe drum le tot repetam visul. Am visat că o mașină de-a securității a venit să mă lovească și au mers odată spre stânga și văzând că vine spre mine, m-am ferit spre dreapta. Când am văzut că mă ajunge și că e hotărâtă să mă calce, am sărit sus peste botul mașinii și ea nu s-a putut opri, ci a mers cu aceeași viteză înainte. Eu am ajuns iar în picioare și m-am trezit. Atunci o voce mi-a strigat în urechea dreaptă: scoală-te de aici și pleacă la Gura Honț. Degeaba mă tot chinuiau eu să le spun fraților visul, că nici Ștefan, care mă zgâlțărise, nu-l credea și spunea la frați să mă lămurească să nu le strâng bucuria, pentru că de seară trebuie să fim la adunare în Iacobin. Ștefan încerca să mă lămurească spunându-mi că o să ne rugăm și Domnul o să îndepărteze primejdea și nu o să ne se întâmple nimic rău. Am ajuns la fratele Sălicu, care se ocupa cu tâmplăria. Avea o casă mare, copii mulți și o nevastă harnică și gospodină. Mai rar poți întâlni o bucătăreasă ca ea. Eu aveam 2 săptămâni de drum și misiune, dar nu avem haine de schimb. Această soră m-a dezbrăcat de hainele mele murdare și m-a îmbrăcat cu haine de ale soțului ei, haine de casă, cu care am și rămas îmbrăcat și ale mele au rămas la ei când am fugit de securitate. Apoi ne-a poftit la masă. Mirosul acela de mâncăruri bune mă ispiteam, că zilnic eram în post și nu mâncam decât din seară în seară ca să pot fi la dispoziția Domnului și al lucrărilor sale. Se întuneca afară și noi eram așteptați de o mulțime de frați și de oameni de tot felul, care coborau de peste toate dealurile și din toate direcțiile. vedeai numai felinare coborând spre Iacobin, se părea că se pregătește o răscoală. Ne-am ridicat să ne rugăm să servim masa. Nu am apucat să terminăm rugăciunea când cineva a bătut tare cu un deget noduros în ușă, așa spre intimidare. Ne-am așezat la masă în timp ce acest musafir a intrat în casă cu un salut și un aer de superioritate. Era un om frumos, gras, spălat la chip, bine îmbrăcat, cu cravată. Pe atunci nu avea nici Bradin, președintele cultului, cravată. Acesta umbla cu haine simple și tuns la zero, fără cravată. Dar când începea Bradin să lămurească scripturile, 30 de oameni nu-i putea sta împotrivă, așa știa el Biblia. Omul nostru a stat cu noi de vorbă. Ne-a examinat, a mai spus câte o glumă, până când am terminat masa. Eu am mâncat cam mult, că mă gândeam că omul a venit să ne ducă la poliție, așa că măcar să fiu sătul. Îl îndemnam mereu pe Ștefan, dar discret, să mănânce. Și râdeam. Dar el n-a luat nici măcar să guste, ci stătea înfiorat. Când am terminat, am zis să ne sculăm și să mulțumim lui Dumnezeu de darurile de mâncare pe care le-am servit. Musafirul s-a grăbit să plece, ca să nu apuce rugăciunea, că auzise de afară rugăciunea primă. Și acum era frică să mai asiste la o așa rugăciune. A preferat să plece grabnic din casă. Ștefan mă privi de parcă ar fi vrut să plângă și îmi spune: acesta e președintele de la sfat. A fost trimis de securitate aici. Când a venit să licu de afară, era galben verzui la față. Ne-a spus cu groază că trebuie să dăm buletinele de identitate. Mi-am băgat mâna în buzunar să-mi scot buletinul, dar Săricu zise: nu, frate Hozan, Dumnezeu lucrează, dumneata nu trebuie să dai buletinul. Că a zis că pe dumneata te cunoaște numai fratele care are jerseu cu dungă verde, era Ștefan. Și eu, gata, zic eu, am sărit peste botul mașinii. Ștefan, să te descurce, domn. Am pus mâna pe căciulă și am pus-o sub zioară, sub pretest că merg după șură la veceu. Am ieșit înaintea lui Sălicu din casă și am avut ocazia să-l salut încă o dată pe musafir. Pe lângă el am mers în spatele grajdului și de acolo am luat-o în direcția de unde se zăreau în depărtare becurile gării din Gura Hunț. Am trecut prin râpi și spini până am ajuns aproape de punctul meu de preper, dar eram în siguranță, departe de drumul mare pe care mergeau mașinile securității, una în sus, alta în jos. Am coborât de pe pășunat la marginea vadului Văi, care era plină cu apă. Îmi era frică să nu nimeresc vreo porțiune adâncă a văii. Pe când să ies din vad, am observat că erau garduri la grădină. M-am orientat spre o portiță cu mare frică să nu aibă vreun câine rău care să mă descopere, că puteam fi dat la poliție de gazdele din curtea unde intrase. Mergeam încet, am ajuns în jamul unei case, am încercat să trec neobservat și tiptil pe sub geam. Deodată mă pătrunse un fior și, aplecând mai bine urechea, am auzit zgomotul surd al multor voci în rugăciune. Erau frații care se rugau pentru frații tineri pe care i-a prins securitatea la Iacobi. Ridicându-se, ei vorbeau de vedenia de dimineață, știau lucrurile, dar nu știau că eu sunt deja sub geamul casei lor. Am intrat în casă și am mulțumit cu ei împreună lui Dumnezeu, povestindu-le cum am sărit peste botul mașinii. de la aceeași dată și de la acești frați am aflat că toți frații sunt sub arest în Iacobin, că au umplut cu ei căminul cultural și i-au băgat și în școli și sunt chestionați, dar încă nimeni nu a spus numele meu. Membrii de partid păzeau intrările în sat și pe toți care soseau îi ducea la căminul cultural. Nevasta lui Pătru, a lui Milinton, a fost adusă să identifice persoana pe care o anunțase ca periculoasă, dar mereu zicea, nu-i ăsta. Oamenii din satul Mădrigești, care au fost prezenți la adunarea din acea seară, erau foarte triști că au în sat așa o familie care pârăște. N-a durat decât poate o săptămână și au participat la un banchet, Petru al lui Milinton, fără să aibă ceva, râzând și bând acolo, a căzut jos. Nimeni nu i-a mai putut face nimic, nici să-i salveze viața. A murit și toți spuneau că a fost pedepsit de Dumnezeu, că a dat mâna cu diavolul, pârând pe oameni. La primăria din Iacobin era secretar fratele Creangă. După ce a rămas văduv, s-a recăsătorit în Oradea și aici frații l-au pus în lucrarea Domnului. De la el aflam mereu vești. Am mai aflat că fratele Ștefan a fost reținut de anchetători până a doua zi, pe la vreo două sau trei după masa. Apoi un polițist l-a dus cu o mașină undeva la o cabană ca să-l bată. Acolo era un oșan din țara Oașului, care în ziua aceea nu vrea să meargă la lucru în pădure. Și când a descoperit ce vrea polițistul, i-a spus, mă, eu am 8 ani de pușcărie, numai amu, iată, am ieșit afară. De-l baz pe băiatul ăsta, îți și tai berii gata și mă duc înapoi. Auzi, mă, crezi că mie mi-e frică de tine? Polițistul intimidat i-a arătat drumul spre Mureș și l-a lăsat liber pe Ștefan, care a făcut o cale lungă pe la Căpruța spre Săvârșin. Am mai aflat că la interogatoriu Ștefan a spus că el e singur și că nu cunoaște pe cine caută ei, iar el ar fi vrut să-și găsească o fată să se însoare prin aceste locuri. După toate acestea, am trimis pe un frate care a scos un bilet la tren. Am plecat din casă numai când a intrat trenul în gară. Fratele m-a așteptat la ușa dinspre peron. Am trecut în fugă, i-am smuls biletul din mână și am sărit repede în trenul care mergea la Arad. Din Arad am mers la hotel în Săvârșin și de aici a doua zi, duminică, la Troaș. De la hotelul din Săvârșin am luat-o pe valea înainte până am ajuns în Troaș. Acolo era o mirare, căci avuseseră o lucrare în care se spunea că Domnul le va trimite 2 lucrători cu care se vor bucura și Domnul va scoate un demon dintr-o persoană. Când am sosit, nu eram cunoscut, căci nu fusesem niciodată în Troaș. Era ultima rugăciune din ceasul rugăciunii și urma evangelizarea. În timpul acelei rugăciuni, Domnul prin Duhul Sfânt mă trimise la un bărbat care era pe bancă din spatele amvonului, mai în dreapta, un om înalt și mai în vârstă. Duhul Sfânt îl înștiințease de unele lucruri personale și să pregătească că nu va mai trăi mult. De acolo am mers lângă ușă la o soră pe care o înștiința Domnul să fie pregătită pentru zilele ce urmează, dându-i alte amănunte personale ale ei. Frații erau foarte mirați că sora era nevasta fratelui la care îi vorbise primul. Cum a putut fi aleasă dintre atâtea chiar nevasta lui? Era în adunare o tânără din părțile Hunedoare care avusese o cădere, dar ea nu-și recunoștea păcatul, ci dimpotrivă a început să facă unele lucrări ca să arate că e foarte credincioasă. Domnul a lăsat-o pe mâna unui duh rău. Când a văzut adevărata lucrare a Domnului, a zberat asurzător. Lângă ea sta sora Ana de la Căpânaș, corturărița evanghelistă, cum îi se spunea. Și spuse în taină la acea tânără: astăzi Domnul scoate duhul acela rău din tine. Fata iar a zberat. Împins de Duhul Sfânt, am poruncit eliberarea ei, dar ea striga nume de duhuri ce locuiau în munțul Buceș și le zicea: căpetenii din munțul Buceș, veniți să mă ajutați, veniți în ajutor. Atunci toată adunarea s-a pus pe rugăciune cu lacrimi și au poruncit plin de credință duhului aceluia să iasă afară. Astfel a fost eliberată. Unii dintre cei care o însoțeau ne-au povestit despre starea ei mai multe amănunte. Savarinele cele dorite de mine. Pe când dormeam în hotelul din Săvârșin, am visat că mergeam cu acceleratul de București și am cumpărat două savarine bine îmbibate cu sirop. De regulă, cumpăram că îmi plăceau. În coșulețul de hârtie erau doi viermi, din cei mai urâți posibili. În ziua a doua, am continuat călătoria cu acceleratul. A venit omul care servea prin vagoane. Am cumpărat savarinele, fără să mai mi-aduc aminte de vis. Dacă consumarea era așa de gustoasă pentru mine, numai că după consumare am observat că era mult sirop în ambalajul de hârtie. O doamnă care stă alături mă întreabă: ce te tot uiți la ambalajul acela? Sunt nedumerit, doamnă. Ce sirop este acesta? I-a răspuns: e din acela care, dacă îl citești, cuvântul întors spune e mor. Tot stau și mă gândesc, dar nu pricep. I-a râse. Apoi mi-a spus: este rom, domnule dragă. Aceștia sunt vermi aceia urâți. De atunci am spus tuturor pocăiților să nu-i beie, că nu-i bine să facă nici cele mai mici pregătiri cu alcool. Lucrul acesta s-a petrecut de două ori în viața mea, la interval destul de mare. S-a repetat exact aceeași întâmplare, precedată de același vis. Amin.
Ați ascultat Amintiri din Țară, povestite de fratele Vasile Hozan.